Геплияр азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмүздө башлыярыз. Иран Сауд Арабстанының сөвеш учурларыны Йемендә килчиханасына һүҗүм итмәктә айыплады. Килчихананың бинасына зепер йетерилмәгенә ва кабри шәһәрләрен яраланмагына Сауд Арабстаны гүнәкәр дип Иранның дәшәр эшләр министрлыгы 7 январда әйтте. Иранның ва Сауд Арабстанының арасында кыйгатмагаршылык белән баглы соңгы мәгълүматлары кардәшем Яушананы Урвандан тыңлады.
Иран Сауд Арабистанының сөгөш чорлорны Йеменнің пайтақты санадағы Иран илчиханасына Билкассайын хүжім етмекті айыплар. Илчихананың бинасына етірілен зиян ва ол ерді ішлеген адамларын кәвіріне салынан яр үчін Сауд Арабистаны жоғапкер деп Иранның дашары ішлер министерлігінің сөзчісі Хосейн Джабер Ансари 7 январда айтты. Ансар bu dilyan hücumun haçan bolanlygyny anyk aýtmady. Sawutlaryň ýolaşlygyna Yemenni Eýran tarapyndan gorlanylan kutu pitneçilerine garşy mart aýynyň we howa zarbasyny urýan koalisiýa Eýranyň aýdyanlaryny derňeýändigini aýtdy. Sözçü Ahmet Asseri koalisiýanyň uçurlarynyň 6 ýanwar ýezeti Yemenniň paýtagty sana agyr howa zarbalaryny uranlygyny tasdyk etdi. Aýdylmagyna görä bu howa zarbalaryny hutu golgolongçularynyň Sawud Arabistanyna garşy ulanýan raketa atyjylary nyşana alynypdyr. Şeýle de sözçü golgolongçularynyň grajdan deskalaryny şol sanda taşlanyp bilen ilçihanalar hem ulanýanlyklaryny aýtdy. Tehranyň bu şikayeti Sewtin İksan uly wäsitesiniň Sünni musulmanlarynyň ýolbaşçylygyndaky Sawud Arabistany bilen Şaý musulmanlarynyň ýolbaşçylygyndaky Eýranyň arasyndaky dartkynlygyň tanymal Şaýur hanynyň Riyad tarapyndan jezalandyrylyp öldürilmegi sebäpli barha güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Şeýle de Tehran 7 ýanwarda özüniň Sawud Arabistanyndan getirilýän azyk önümlerini ählisini gadagan edýändigini ygran etdi. Hökümet Sawudlylaryň önümlerini ählisini ýurda salmagy gadagan etdi diýip Eýranyň hökümetiniň beýanatynda aýdylýar. Mundan hem başga beýanatda Eýranlylaryň Sawud Arabistanynyň mukaddes şäheri Mekke umra ziyaretine gitmegine girilen gadaganlygyň goşmaça bir zat aýdylýança güýjünde galýany aýdyldy. Eýranyň Sawud Arabistanynyň ýyllyk importy Yılla cemi 60 milyon Amerikan dolarına var var ve esasan kaplayış materyallarından hem de tekstillerine var. Sawud Arabistany Tehrandaky ilçihanasyna hüjüm edilenden soň jogap çäresi hökmünde Eýran bilen gatnaşyklaryny kesdi. Şu aralykda Aktam Irak'ın liderine Sawud Arabistany bilen Eýranyň arasyndaky mezhep konflikti bilen baglanykda İslam döwlet toparyna garşy sögüşde soňky wagtda gazanylan ýeňişleriň baýdyny gaçyrmalygy kömek etmäge çalyşýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen Irak'ın premier ministri Haydar al-Abadi 6 ýanwarda telefonda gepleşip özleriniň sünni musulmanlarynyň ýolbaşy Sawud Arabistanynyň tanymal Şaýur hanynyň jezalandyryp öldürmeginden we muňa jogap çäresi hökmünde Sawudlylaryň Tehrandaky ilçihanasyna hüjüm edilmeginden alada galanlyklaryny aýtdylar. Bu hadiseler musulman dünýäsinde mezhep gahar gadawynyň mewjep galmagyna sebäp boldy we bu ýagdaý hususan Irakdaky iki musulman mezhebiniň arasyndaky konflikti ýitileşdirer öýdüp ala dediler. 6 ýanwarda tapkyr 3-nji gün müňlerçe şahy Bagdadyň köçelerini we Irak'ın gün ortasındaky şäherlerde demonstrasiýa urnap, Sawud Arabistanynyň Bagdadda 25 ýyl ara kesmeden soň geçen aý açylan ilçihanasyny ýapmagy talap etdiler.
Kardeşim Ýoşananyň Gurbanyň maglumatlaryny diňlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni efirde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sizi haberler gündelügimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da bir günde 12 häkim işten boşadyldy. Olaryň ikisiniň saglyk beýlekleriniň bolsa, işde goý beren uly kemçilikleri sebäpli işden çykarylandygy aýdyldy. Munyň ýerine ýurdun güýç edaralarynyň käbir ýol başçylary hem käýinç aldylar. Соңғы кадрлар чәрелері өе олырың себәпләрі барады ресми хабар серештелерінде кәбір мағлуматлар берілді. Түркменстанда іш өзіпелерінің бошадылын хәкімлер, вилайет, етрап өе шәхір ел басшылырды. 4 январды видео шәкілді кечірлен іш маслахатының дуамында Түркменстанның президентінің чығаран қарары білен Ахал вилайетінің Ақбуғды етрабының хәкімі, Балқанават шәхірінің хәкімі, Балқан вилайетінің Етрек етрабының хәкімі, Дашуғыт вилайетінің Гуроғлы етрабының хәкімі, Шеледе Ливап вилайетінің Көйтендағ етрабының хәкімі, бұл вилайетінің Атамрат, Бірата, Дөулетлі етрапларының хәкімлері, Шеледе Мары вилайетінің Үч етрабының яғни Өкілбадыр, Мұрғап ва Сахарчағы етрапларының хәкімлері іш өзіпелерінен бошадылды. Хәкімлерінің ікісінің сағылық себепле іштен бошадылғандығы, бейліклерін болса өзлеріне ұнанылан өзіпе борышларыны берза етіп білмендіктері ва іште қойверен ұлы кемчілікләрі себепле іштен чықарылғандығы маслахатта ығлан едилді. Бу іш маслахатының ертесі Түркменстанның президенті юрдың күч едараларының бірнәчі ресмилеріне кәйінш верді. Милли хопсулук кеңешінің 5 январда кечирилген маслахатында юрдың милли хопсулук министри Гүчкелди Ходжабердиева беркенч берилди. Дәүләт баштутанының нәгилелигине сагдын җәмгыяты горымы көнсе ягъни өнкүн эше каршы көрүш боюнча дәүләт куллугунун башлыгы полковник Атадурды Османов һәм федевар болды. Оңа беркенч берилип, харвий дәрәҗәсе подполковник дәрәҗәсенә чендеп этелдилди. Бу кемчиликләре дөзәтмәсе вәзипәсеннән бошадылҗактыгы дуйдырылды. Güç idaralarının yukarı vezipeli resmilerinin vezipe borçlarını talep alayak berza etmenliği ve işte kimçilik koy verendikleri aydıldı. Türkmenistan'ın prezidenti Hopsuluk Kengiş'nin maslahatın deden çıkışında hususanda yurtta çilim keşliği yok etmek önce köpçülüklüğün çareleri güçlendirmeğin zirurduğunu ağzadı. Şol bıraktı da Türkmenistan'ın prezidenti geçen yılın devamında ve şu yılın başında deden çıkışlarında 2015 yılın yurdu için amatlı olanduğunu ençemek edek нықтапты. Хусусанда овы ерлерін өстірме орында дөвлет дәрежесінде алынып барылыған ішлері қанағатланма білдіріпті. Овы хозылығында хем ұлы үстінліклерін қазанылығы айдылыпті. Елін дуамында иғылын пақты хасылының 1,050,000 тонна барабар болып, 1,400,000 тонна қалла хасылының хем иғыналанлығы хабар беріліпті. Дайхандар білен доли хатаплашылып, овы хозылығы өнімлеріні өндіріцілері планнан йоқор тапсырылған пақты үшін сатын алыш нырхынан 30% процент кошмача төлөгүн төлөнөндүгү расмий маалыматтарда ыгылан эдилипти.
Хурматтуу радио тыңдоочулар, Түркмөнстанда бир күндө 12 хакимин бөзөйпөдөн бошодулмагы барада сиз эмне хели пикирде? Азаттык радиосунун шуун ортатан бу сабалны Facebook социал улгамындагы сахипамызда келген тесвирлерин биринде Агажан Аллаков Түркмөнстандын ягдайы эч кудел кими иштен чыгарсындар, кими жерине койсундар, взятка, ягъни пара алмагы бес эдилмесе бу дурум hiç ütkimiz deyip öz tesvirinde yazar. Yeni bir okuyacağımız Babacan Babaliyev işte koy veren kemçilikler denmi. Bolya onda yoldaş başta duran adamın koy veren kemçiliklerine neyme deymeli halkı yurttaşında hem de atkınmatçılık işlemeye iş yok. Bunlar kemçilikler değil mi? Deyip şeyle tavalı orta diğer hormatlı radyo dinleyiciler sizi fikirlerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Bunun için azathabar.com web sitemizde Facebook ve Vkontakte sosyal ulgamlarında azatlık radyo saatli sahipalarımıza tesvir yazın.
Азатлык радиосунун теадаликлерини, макалаларын, видео жазууларын ва фотосерилерин Twitter ва Facebook социал улуулорунан хем идаралап билесиңер. Талыйбыз Азатлык радиосу.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatda yaşayış çaylarının yine bir neçesinin yumurlandığı xabar veriliyor. Aşgabadın etegindeki çoğunlu etrafında geçen yılın devamında münlerce yaşayış çay yok edilipti. Onların en çemesi dağçalık yerleri olupti. Şunlar çoğunlu da hususi içlikteki yaşayış çaylar yıkılıyor. Has çekmecek mağlumatları kardeşim Sehra'nın Aşgabattaki xabarçıyımız Sultan Açıyılıva bilen geçiren söhbetteşlüğünden dinleyelim.
Sultan Ayda Aşşavadın çoğunlu sevitinde yeni kəvir cahilərin böyüklüyün yıqlayanlığını haber verdiniz. Bu varada da olaraq mağlumat verəyseniz, yani bu cahilər takip nere de yerleşer, ne çeçemesi cahil yıqıllı, haçan yıqıllı?
Hava çağrası təhvil bayramçılığının ön yanından şöyərlilik aynan qaydanımda intak bir lokan yıqılsıq yoktu. Yönüşü son kıyıptanın devamında çoğunlu da yeniden Ашхабадта соур магистраль жолунун септигинде улуу жолдун карасында кызайлардын 7-8 жайын жыккандыгын мен шүүнөдүн барып көрдүм ошол жерде.
Султанайда мындан бир ай чемеси озол бул себепте 100 чемеси жайы жыккылма коопунун аваниандыгын айтыптыңыз. Шу жыккылган жайлар хем ошолордун дүзүмүнө кирерми?
Ха, ошолордун дүзүмүнө кирген жайлардан. Жөне лемсендирши тон кыйбатларда Ян кыясызлары сайланып кинетмей гаҗай тенок менеми чогыл кыйкылган сайлары бөлөклөйнүк ялар. Булдан ха ике танак сай кылыпты хәзер квартада шул 6-7 танак сайын шу сайда кыйкылган ха шепте дә мәлим болды. Тәкене дә шу ердә кыйкылган сайлар бар. Себеп ши мастрал юлын карасында кызайларын изимдән яңа бер хатар сайлары ике хатардан шу ердән айрылмады. Шу хәзер кыйкылган сайларын изиямындагы İkinci xatır jaylarım yıkılmalı deyip yaşaydılar, şöyle mağlumat verdiler.
Şu yıkılan jayların eğitçilik statüsü ne hiliyağına jaylar, dağçı jaylardı mı ya da yaşayış jaylar mı?
Yaşayış jaylar. Onlar şol ölçülüp verilen yerde kurulan yaşayış jaylar. Yani şoların kəbirinde, yankı öy kitabının imin tardiyelasının yokluğu var adı mağlumatlar var. Yaşaycıların hemmeti bilen tökötte şol bolanok. Şolar resmiyen ağa toplap yorun vaxtları mı? Şolar ilen yankı tek büroda. İnventarizasiya bölümünde şehrin şu yerde töhfetteş oldum. Sonra şöyle malumatlar verdiler.
Sultanay'da ne cayları yıkılan yaşayıcıları haysa da olsa kompensasiya veriliptir mi yani derine cay veriliptir mi?
Sehra şunu doğru anıklamak bana basırtmıyor. Hive baran vaktinde yiyem naha cayları yıkılıptır. Yankı kuruluşuk materyaller tasip yatır. Şu yerde adamın görünenok, teknikada görünenok cayları yiyem yıkılan yumurlar. Onun men qatında yaşayıp oturan yaşayıcılardan toradım, şulara zay berildi mi deyip bir kısanak adamdan toradım olayım. Şulara parahat yedi, iki tarafından zay berdiler deyip aittiler. Şöyle köçüp gittiler öyden deyip şöyle soğat verenler yönü. Şunu konuşma olumlarım var. Edil anı haydi bilin okulur mu? Ha plan zay alıp köşti, plan alman köşti. Ana men konuşayım zay berildi ya berilmedi deyip şular anıq haydi bilin okulur.
Bu sevittaki cahilerin yıkılmanın sebebi var da resmiler tarafından yaşayıcılara düşünürüş veriliptir mi?
Yaşayıcılar elbette sorab kılıklanan olmaklar mümkün. Men yaşayıcılardan soranımda, nemsin şu cahiler yıkılığa deyip sorab verenimde şu yerde yaşayıp otururlar. Şu yerde katez cahiler kurulmalı yolun burası. Yine katez cahiler olmalı şu sebeple kılım cahiler, hususu cahiler yıkılığa deyip sorab verdiler. Yaşayıcılara yine şu arada düşündürüş veriliptir.
Sultanay'da ne şu sevittaki cayların yıkılmağı var adı, cay eyler ne mi pikirdi? Yani olur ne mi diyeler, ne hil karayışta bu var adı?
Edilmen hazır hiç bir cay yıkılan yaşayacağını şu yerden takip bilmedim. Meyem adamlar cayların çöküp koşlarını alıp göçüptürler. Yani şu o da resmi inanı toplayıp yürün vaktlarında ben şolar bilen tökülteş bulanımda elbette kıyınan yalar. Onun şolar şu at Gümürtük yağdaydı. Ha bir de zay verilir mi, verilmez mi? Ha neyme hükümet işgarlarının elinde biz ehmet çektik. Şuna çıktaydı, çıkardık, vurduk. Kavir adımlar kitabını edindiler, kavir adımlar edinilmediler. Onun yaşayıcılar kıyman yerler neyse çıktaydı, çıkardık, neyse yıllar yaşayıp oturup. Elbette yüreğine bir boğusunu koysun da hükümet işgarlarının belki bizi zayisiz koymasın da deyip şunlar yanık fikirde adamlar. Şu zay yıkılca adamlar ala sarmık yağdaydı bollayalar.
Kardeşim Sehra'nın Aşgabat'taki haberçiyimi Sultan Açıylıva ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Türkmenistan'da şu yılın başında aylıkların, pensiyaların ve belki sosyal töreklerin müçveri 10% kaldırıldı. Şol bir vaxtada pensiyonerler özlerine pensiya pullarının köne ve ovnuk manatlarda berilenliğini ve bu pulların köplenç dükkanlarda alınmayanlığına ederler. Bu yağdayın cikmeciklerini Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev kurrun verdi. Kardeşim Yoşun Anna Urvan'ın geçiren söhbetteşliğini dinleyelim.
Aman Murat geçen yılın ayağında Türkmenistan'a manat yetmezliği bu arada havarlar gururunlar çıktı. Sonra bu vakti de sonki mağlumata göre pensiyonerler pensiyelerini alıptırlar. Ama onlara verilen pulların ören köyüne doğu hem de dükkanlarda kabul edilmeyenlik hakkında havarlar var. Size şu yağdayı var da var mağlumat var mı?
Umumanım Türkmenistan'da sonki iki yıllı dolunçluk Täti gowşulun, ýagny könülün bankomatlar juda käm. Täriliň başyndan ýen aýyň ilkinji günlerinden başlap täril üçin 10% ýokurlandyrylan pensiýalary tölep başladylar. Şol pensiýa pullary şol pensionerlere berilýän şol pul bankomatlarynyň da agramly bölegi juda könülen gowşulan pullar. Indi bir şu pullaryň üstleri de almaly bolýar. Pensiýa diýenler ýene gaýrylar onu istemese de almaly bolýar. Sebäbi banka barlaryny ilki 10 pasportyny barlaýarlar. Hem de jurnallaryň adyny tapyp ведомство кол чектирýärler. Näsen plan semanat pensiýa 10% ýokurlandyrylan pensiýa alyp. Ýerinden Oğluk bankamatlar, efefem 5'lik, oğluk, 20'lik pul bankamatlarından duruyan pullar veriyeler. Onların oğlukluğu ile ilalaştı da olacak gülün. Onlar cüda könülen, ondan pensiyasını alan pensiyonerler, şu pulları durmuşta, kullanmakta, ulu kıyınçılıklar setkiler.
Aman da, şu kıyınçılık diyenin var da anıra gaydip bilecek miyim? Şu pensiyonerler, şu könülen pulları dükkanlarda karşılat bilen oklar mı? Bir de ne mi olup geçiyor anıra gaydan?
Pensiyonerler özlerine pensiye deyip verilen pulları dükkanlara varıp sevda satı için tölep bilen okulur. Sebebi dükkanlar, Raita'da Tufa Ersinlik'teki dükkanlar, şeyle pulları yarısı yırtılan yeri koç bilen yenmenen pulları almaktan yüze vuruyorlar. Yokum olmasa bankamatların ehlisinin yüzüne yazılgan dur sol. İnanın şu pul birliğinin bankamatının ehlisinin yüzüne yazılgan o kapterin. Şu bankamat tölüklerin ehli vurmuşlar için yürüye deyip yazılan olin şol köyüne pul olurluğu için alan okur onda sebebini. Sonra şu pulları banklara dükkan üyelerinin özlerinin tavsırıp bilmeyenliğini banklarda alayarlarına da bir nasi prosent kesel duvalyanlığına giderler. Ya olmasa altın asır MTS yeniyali yüzüklü telefonu tölüktülüzyon molunu şu yerde oturan operator gıydılar yalvarıyorlar şu müşterilere ağam dayıza gayrat etme köyüne pul verme yırtılan köyünün skosülen yamalan pullar vermiş pullar bizim yolbaşçılarımızdan pul yığınak gidiyen banka işlerlerin bizden kavur eden oklar ondan Tevat tutuş aylığımızı şol könülen kuyduğun pulları alalımız için aylığımızdan tutup galiyalar bize minin 1 manat, 5 manat, 10 manat, 20 manat misurunaki bankamatları özümüzde alıp galiyat olur. Buraya onu gezdiyor ya bir yerli suyu saklaymasan soğuk bilen de yok bir patlı belli belli kullukluğun iş yerlerinin de eğlenen halatları var.
Aman Murat, şimdi şu pensiyonerler şu pulları, şu kabul edilmeyen pulları banklara varıp çalışıp bilen oklar mı tehdit bilen?
Tehdit bilen birinci dene bankla ehlif kabul eden oklar. Bara yanına da şu belli bir prosentini keseldi tehdit pulları yoğurup veriyeler. Aydalı 10-15 prosentini yitiriyeler. 1000 manat elten olsa şu 900 manat, 920 manat çemesi pulu veriyeler banklardan. Bu yerde de gelipsin imha. Yalnızlık bulup bir gül örgüsü ile karşılaşıp o pensiyonerlere kömek edecek dalda ettiği adam yok otaydı. Sebebi ehli broşukluk, ehli kıyıntılıklar, düşüşmezlikler sebebi şol bankların özünden başlanıyor. Sebebi könülün yırtılan pullar banka övürülüp baranına olur yürüyüşe komisyon tarafından akt yazılıp yok edilmeli. Yine Türkmenistan'ın bankları özünün şol etmeli işini amal eden oklar.
Aman Murat, bu Aşgabat'tan gepleşigimi de gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun.
Sizin sag bolun, işiňiz rowat bolsun.
Kardeşim Ýoşan Anurwanyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Owganistanda türkmen owan serhedine ýakyn etraplarda ýaragly toparlaryň basyşlarynyň dowam edýänligi barada maglumatlar gowşýar. Gunduz vilayatynyň häkimi vilayatynyň 6 etrabynyň söwüşçüleriň gözekçiligi aslında galyanlygyny aýdýar. Bu ýerdäki soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamir Danğuly Muradynyň maglumatlaryny dinleýäli.
Gunduz şäherinin jeňçileriň ýa-da çekilenine ýüzgünde boldy. Ýöne Gunduz şäherine jeňçileriň henidem Gaham Salyanany yerli resmiler ma'lum edýär. Gunduz şäherinin etrap mahallelerinde jeňçiler hereket edýär. Gunduz şäheri 15 gün töweregi jeňçileriň ýeçiliginde galdy. Şonda halkyň mal emlegine uly ziyan ýetdi. Awgan prezidenti Gunduz welaýatyna safar edip, welaýatda Talibana garşy giňişleýän harby operasiýanyň geçiriljekdigini aýtdy. Emma jeňçilere garşy hene dogry dürüst harby çäre geçirilmändir. Belki Gunduzda jeňçiler öňküden hem has güýçlendi diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Eger jeňçilere garşy göreşe merkezi hökümet ruhsat bermese onda özünün vazifeden çekilecektiğini bildirip Gunduz vilayetinin hakimi Hamdullah Danışı düdürüş verdi. Hakimin aydışıça Gunduz şehrinin daş tuvarında vilayetin etraplarında cengçilerin uli harbi merkezi var. Cengçiler iyice serpiktirilmese Gunduz şehrine olur yine hop havandırıp biler. Halk korkuda yaşayar. Cengçiler günde Afgan güçlerinin üstüne hücum ediyar. Halkın hopsızlığı üçün edilmese vazifenin men için ehemmiyeti yoktur. Cengçileri yok etmek boyunca genişleyin harbi operasyanın geçirilmeğini merkezi hükümetten biz soruduk. Etraplar ve Gunduz şehrinin yanaşık obaları cengçilerden arasalanmalıdır deyip danışı aytti. Gunduz vilayatynyň 6 etrabynyň obalary jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Daşta Arçy we Aman Saýyp etrabynda jeňçileriň harby türgünleşik merkeziniň bardygyny yerli resmiler habar berýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Nazi Aýmak Gunduz vilayatynyň talep söwüşçiler üçin bir harby merkezi urlandygyny aýtdy. Pakistan armiýasynyň generallarynyň hem jeňçilere harby ugurdan täzim berýändigini deputat belläp geçdi. Jeňçileriň Gunduz vilayatynda harby türgünleşikden geçenden sonra olur Demirgazyk Awganistanyň bölekli regionlaryna barıp ýaýrandygyny ol öňe sürdi.
Talibo poigo barşan tabdil şuda dar namiyo safat şamol sazmandiyi meşa jenerallary pakistani hem huzur daran.
Mälim bolşyaly Gunduz vilayatynda merkezi Aziýaly militanlarym yerleşipdir. Täjik Awgan serhediniň 30 kilometrden gurulagyna Gunduz vilayatynyň deňinden jeňçiler gözekçilik edýär. Agşam tarapdan mobil telefonlarynyň işlemegine jeňçiler gadagan etdi. Gunduz vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Qasym Jeňelbagyň aýtmagyna görä jeňçiler ara gatnaş gulgamynyň işgärlerine gysaş görkezipdir. Şu sebäpden agşam telefonlarynyň antenasy gije tarapdan işlemeýär. Mobil telefon larning antennalarının qorag üçin alada edilecektigini biz aytdyk. Şoňa garamazdan ara gatnaşyk ulgamda xizmat berýän kompaniýalar agşam tarapdan öz xizmatyny togtatýar diýip General Jeňelbag aýtdy.
Düşman şabakaları mukaberatı tahdit karan şirketleri mukaberatı ile kestirakşar mukaberatı akad bulunan
Awganistanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Wezirining aýdyşyna garanda daşta Arçy etrabynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdir. Uly mukdarda jeňçileriň ok ýaragy şonda ele geçirilipdir. Ençeme militan öldürildi we ençemesi tutsak edildi diýip General Wezir aýdýar.
Daşta Arçy Lapkadan we salam mahmat ýa-da ziýaretinde daşda urdan ipoy düşmanan azdan gurdan we çanda garşanam kuşdan wadyzgirim.
Şeýle bolsa da Gunduzda hopsuzlyk şertleri kadalaşman gelýär. Demirgazyk Gündogur Awganistanyň bölekli 3 welaýatynda da hopsuzlyk ýagdaýy kän öwrülikdel. Tahar welaýatynyň bir etrabi, Badakşan welaýatynyň bolsa 2 etrabi we Baglan welaýatynyň 2 etrabi jeňçileriň kontrolunda galýar. Şaýmerden Ulum Radi Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, eferde gozgalyan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz, azathabar.com web-saytymyzda, Facebookda Azatlyk Radio sahypasynda, VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyzda tesbir ýazyň. Şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär, saatlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.